SALMON PODCAST มันสดอร่อย
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
You haven't heard about the McCrispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
Day One Podcast กับย้อยณภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1 day นะคะรายการที่เรื่องต้นทางของแพชชั่นการเติบโตของคนของธุรกิจของแบรนด์มาเล่าให้คุณฟังกับย้อยณภศรศิวิราชคณะบรรณาธิการจากสำนักพิมพ์ Salmon แฟนตัวยงที่รักกันเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีค่ะพบกันวันพุธแบบนี้นะคะที่ Salmon Podcast เช่นเคยค่ะจริงๆจะเล่าว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะย้อยเห็นการรีแบรนด์การรีอิมเมจแบรนด์เก่าแก่เนี่ยมากมายในโลกเลยเนาะแล้วก็ลุ้นแล้วก็ติดตามมากๆว่าอยากเห็นพวกเขานะคะโลดแล่นยาวๆในเส้นทางสายธุรกิจนี้แบบไปจนชั่วลูกชั่วหลานเนาะยิ่งเป็นแบรนด์สัญชาติไทยด้วยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าย้อยเนี่ยเกาะติดเป็นพิเศษค่ะDay One Podcast ตอนนี้นะคะย้อยมีโอกาสไปสัมภาษณ์ทีม Sour Bangkok ค่ะเอเจนซี่สุดเปรี้ยวนะคะผู้อยู่เบื้องหลังการ Reimage แบรนด์น้ำจิ้มเก่าแก่อย่างแม่ประนอมบ่ายวันนั้นที่เราคุยกันผ่านซูมนะคะย้อยคุยกันทั้งทีมเลยค่ะกับคุณเล็กนะคะดามิสาที่เป็นโคฟาวเดอร์นะคะคุณเควรุณพรนะคะเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์มีคุณพุดดิ้งวรังรัตน์นะคะครีเอทีฟกรุ๊ปเฮดมีคุณฮอมสิทธาอาร์ตไดเรคเตอร์แล้วก็คุณโจสุภรักษ์นะคะคอปปี้ไรเตอร์ทีมเล็กๆค่ะแต่ว่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สนุกมากที่อยากจะหยิบมาเล่าเนี่ยเพราะว่าเป็นเคสที่ย้อยรู้สึกว่าน่านำมาเล่าต่อในเดย์วันสุดๆเลยค่ะต้องเล่าก่อนนะคะว่าเดิมทีเนี่ยแม่ประนอมเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องยอดขายนะคะเขาก็ทำการตลาดมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยค่ะก็พบว่าคู่แข่งเนี่ยที่มาใหม่ๆในตลาดเนี่ยเขาไม่ได้ทำการตลาดใดๆแต่ว่าแย่งส่วนแบ่งในตลาดไปได้นะคะเป็นเหตุผลให้แบรนด์เนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะจริงๆแม่ประนอมเนี่ยมีสินค้าที่เอื้ออํานวยกับงานครัวมากมายนะคะแล้วก็เดิมทีเนี่ยโจทย์เดิมเค้าตั้งใจจะออกสินค้าใหม่ค่ะอยากจะชวนคนลุกขึ้นมาทํากับข้าวแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมสเสจเนี่ยของแบรนด์เนี่ยมันยังกระจัดกระจายอยู่ถ้าอยู่ดีๆแม่ประนอมจะลุกขึ้นมาชวนคนทํากับข้าวเนี่ยคําถามมันก็คือว่าแล้วจะลุกขึ้นมาในฐานะอะไรนะคะในฐานะเอเจนซี่เนี่ยคุณเล็กกับทีมก็พบว่าสิ่งที่ลูกค้าควรทำเป็นอันดับแรกอะค่ะก็คือการรีแบรนด์ซึ่งสำหรับลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจจากผู้บริหารหลายภาคส่วนแล้วก็เกรงว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ทันการนะคะสิ่งที่ทำได้ก็เพียงมีแค่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือการรีอิมเมจค่ะเป็นแบรนด์เดิมนั่นแหละแต่ว่ามีการรีเฟรชอะไรบางอย่างเพื่อชวนผู้บริโภคคุยต่อซึ่งก็คือการรีอิมเมจแม่ประนอมคนเดิมนะคะให้กลายเป็นแม่ประนอมคนใหม่ที่มาเชื่อมแบรนด์กับผู้บริโภคจากเดิมค่ะโจทย์คือแค่จะขายสินค้าใหม่อย่างน้ำจิ้มหลอดบีบนะคะชาวซาวเออร์แบงคอกเนี่ยเขาพูดคำไหนหรือเขากลับไปด้วยชุดข้อมูลไหนคะลูกค้าถึงยอมทำแล้วก็เชื่อตามซึ่งชุดข้อมูลนั้นเนี่ยจริงๆเป็นความลับที่เปิดเผยกับสื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาเพื่อสนับสนุนเหตุผลของการลุกขึ้นมาสร้างภาพจำใหม่ในมุมของย้อยเนี่ยก็เห็นว่าเอเจนซี่เขาเนี่ยมีความจริงใจมากในมุมของย้อยค่ะย้อยรู้สึกว่าเอเจนซี่เนี่ยมีความจริงใจมากเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเอเจนซี่ก็จะรับโจทย์เนาะทำงานเก็บเงินแยกย้ายแค่นี้เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าทีมซาวเวอร์เนี่ยเขากลับท้าทายตัวเองด้วยการนำเสนอสิ่งที่ยากกว่าซึ่งสิ่งนี้มันเสี่ยงมากๆเพราะว่าก็อยู่ในจุดที่ทีมเขาก็เตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าลูกค้าไม่บายไอเดียไม่ซื้อแผนนี้เนี่ยทุกอย่างในวันนี้ก็จบลงแล้วก็คงไม่เกิด Day 1ของการรีแบรนด์หรือรีอิมเมจแบรนด์แม่ประนอมขึ้นแน่นอน ซึ่งพอถามเหตุผลนะคะว่าทำไมคุณเล็กและทั้งทีมถึงยอมเสี่ยงเนี่ยคุณเล็กก็บอกว่าจริงๆส่วนตัวเธอเป็นคนที่ชอบโลเคอลแบรนด์มากๆแล้วก็ยิ่งเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของการทำโฆษณาสุดๆแล้วก็โจทย์เนี้ยมันท้าทายมากๆนะคะสำหรับเอเจนซี่ก็เลยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธงานนี้เลยค่ะแนวคิดเบื้องหลังของการเปลี่ยนภาพลักษณ์ครั้งใหญ่นี้ได้เป็นยังไงมาพบกับ Day 1ตอนนี้ค่ะ Day 1ของการ Re-image แม่ประนอมแบรนด์น้ำพริกอายุ62ปีที่ตั้งใจจะ 1. สร้างไอคอนิกความเป็นตัวแม่ในยุคนี้และ 2. Re-image แบรนด์ยังไงโดยไม่ให้โลโก้เปลี่ยนแปลงค่ะอันดับแรกเลยค่ะเรื่องการสร้างตัวแม่ยุค2020ขึ้นมานะคะจริงๆเริ่มจากว่าทีมเขาก็มีการคิดกันว่าสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของแบรนด์ที่แบรนด์มีเนี่ยก็คือโลโก้แม่ประนอมนะถ้าทุกคนจำกันได้นะคะอันดับแรกค่ะทำยังไงให้แม่ประนอมเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงยุคนี้หรือว่าเป็นพวกเดียวกันกับผู้หญิงยุคนี้นะคะทีนี้น้ำจิ้มรุ่นคุณยายอะค่ะจะกลายมาเป็นคู่คิดของผู้หญิงยุคนี้ได้ยังไงถ้าผู้หญิงยุคนี้เนี่ยช่าง multitasking นะคะแล้วก็ทำงานนอกบ้านไม่ได้เป็นแม่บ้านอย่างแต่ก่อนนะคะที่สำคัญค่ะน่าสนใจมากคือว่าทำไมผู้หญิงยุคนี้จะต้องหยุดเพื่อจะฟังแม่ประนอมค่ะทีมงานก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าลองเซิร์ชคำว่าแม่เล่นๆนะคะคำว่าแม่นะคะใน Google เนี่ยก็จะเจอกับแม่ชมแม่สีตางแม่จุดๆๆเต็มไปหมดซึ่งคนเหล่านี้มีจุดร่วมเดียวกันก็คือความเป็นตัวแม่นะคะแล้วก็ความเผ็ดความโซนที่ทะลุจอกมาทีมก็เลยมาคิดต่อว่าแล้วแม่ประนอมล่ะคะควรจะเป็นตัวแม่ด้านไหนจากนั้นนะคะทีมก็คิดต่อค่ะว่าตัวแม่ที่กำลังจะเป็นเนี่ยค่ะควรจะไปบวกรวมกับอะไรดีนะคะซึ่งทีมก็ไปเจอกับ interest หรือความสนใจของคนซึ่งเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ยว่าคนไทยเราอะค่ะชอบเสพ entertainment เนาะเรื่องผัวเมียเนี่ยชอบนักทีมก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าจะเชื่อมคนฟังได้ค่ะก็ต้องเป็นตัวแม่แห่งข้อคิดดราม่าชีวิตผัวเมียเนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาของ wife coach นะคะผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็ให้ข้อคิดทางชีวิตคู่พร้อมสอดแทรกทริปส์เรื่องครัวเข้าไปค่ะเขาบอกไว้ว่าการมาของแม่ประนอมในเวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่ได้มาเพื่อสั่งสอนนะคะแต่ว่ามาเพื่อให้กำลังใจซึ่งไม่ได้มีแต่เรื่องการดูแลสามีนะคะแต่มีเรื่องราวของสาวโสดผู้รักงานหรือว่าวัยรุ่นที่เพิ่งผ่านความรักครั้งแรกด้วยนะคะฟังดูเนี่ยสนุกนะคะแต่ถ้ามาคิดถึงฝั่งแบรนด์เนี่ยลองคิดภาพตามนะคะว่าเขาจะช็อกแค่ไหนนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยแค่อยากจะขายน้ำจิ้มหลอดเนาะแต่เมื่อเจอกับเอเจนซี่ที่อยู่ดีๆก็กลับมาพร้อมแผนขอรีอิมเมจเนี่ยพอยอมให้รีอิมเมจแล้วเอเจนซี่ก็ยังขอให้ปรับภาพลักษณ์แม่เนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาพูดเรื่องผัวเมียอีกแน่นอนค่ะว่าทีมเอเจนซี่เขาก็ทำงานแล้วก็มีข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งนี้เหมือนกันนะครับเขาก็ไปด้วยคำหนึ่งที่บอกว่าจริงๆถ้าทาร์เก็ตของแบรนด์ก็คือพวก Modern Housewife หรือว่าแม่บ้านยุคใหม่เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วที่แม่ประนอมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะสุดท้ายก็คือการบาลานซ์ค่ะเพราะว่าจากที่จะเป็นคอนเทนต์เรื่องผัวเมียสัก8ชิ้นเนี่ยเมื่อคิดกันเสร็จสละตะว่ามันควรจะบาลานซ์ยังไงเนี่ยสุดท้ายทีมก็ยอมลดลงมานะคะให้เป็นเรื่องอบอุ่นสัก6คอนเทนต์แล้วก็เป็นผู้หญิงเผ็ดๆสัก2คอนเทนต์ซึ่งช่วงหลังเนี่ยพอยอด engagement ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีมากๆเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เอเจนซี่เสนอมันเวิร์คก็เลยกลายเป็นว่าทุกฝ่ายก็ยอมที่จะปรับทิศทางนะคะมีการปรับบาลานซ์คอนเทนต์ใหม่เมื่อสิ่งที่ทำพิสูจน์ให้เห็นว่าภาพลักษณ์ใหม่ของแม่ประนอมอะค่ะค่อยๆเข้าไปนั่งในใจคนก็เป็นเวลาที่เหมาะพอดีกับที่แม่ประนอมเนี่ยเปิดตัวน้ำจิ้มแบบหลอดแล้วก็ตามด้วยภาพยนตร์โฆษณาที่ชื่อว่าไม่มีถ้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาที่ทะเลาะกันตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็วันหนึ่งนะคะทั้งคู่ก็ไปปิ้งไก่กันในที่รกร้างภรรยาก็โกรธสามีค่ะว่าทำไมเอาน้ำจิ้มมาแต่ไม่เอาถ้วยมานะคะสามีก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบหลอดแล้วนะเรื่องราวแค่นี้ก็กลายเป็นหนังโฆษณาที่ได้รางวัลในเวทีต่างประเทศมากมายเลยนะคะความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สานฝันคนโฆษณาอย่างคุณเล็กมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันนำพาไปสู่โจทย์ใหม่อย่างการที่อยากจะทำให้น้ำพริกเนี่ยเป็นแบรนด์แห่งชาติเหมือนที่โคซูจังนะคะน้ำพริกของเกาหลีเนี่ยเคยทำได้มาก่อนข้อ2ค่ะรีอิมเมจแบรนด์ยังไงแต่ห้ามเปลี่ยนแปลงโลโก้นะคะ เรื่องนี้น่าสนใจมากข้อนี้ย้อยคุยกับทีมอาร์ตสนุกสุดๆค่ะจริงๆเมื่อโจทย์มันคือว่าให้รีแบรนด์ได้นะแต่ห้ามแตะต้องโลโก้ปรับได้มากสุดก็แค่กรอบคำว่าแค่กรอบเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเป็นคนอื่นน่ะคงถอดใจไปแล้วนะคะแต่ว่าชาวซาวเวอร์เนี่ยเขาก็นึกสนุกค่ะจนไปเจอไอเดียของการติดกรอบไอ้คำว่าติดกรอบเนี่ยค่ะเขาก็นำไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงเมื่อ60ปีที่แล้วนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะติดอยู่ในกรอบที่ผู้ชายกำหนดเนาะในขณะที่โลกวันนี้เนี่ยผู้หญิงมากมายก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำหรือว่าเป็นคนแถวหน้าก็เลยเป็นที่มาของไอเดียที่จะบอกผู้หญิงว่าวันนี้เราสามารถกำหนดกรอบของตัวเราเองได้นะไม่ว่าจะต้องการเป็นอะไรนะคะจากนั้นค่ะทีมก็เลยเอาคำนี้มานิยามกรอบในแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรอบโกยกรอบนอกนุ่มในนะคะกรอบโกยหมายความถึงความสำเร็จของผู้หญิงเก่งที่เป็นแบบ working woman ในวันนี้นะคะหรือกรอบหน้าไม่ให้ฝ้าขึ้นเวลาทอดนะคะเมื่อได้คอนเซปต์เนี้ยค่ะเขาก็มีการส่งต่อไปให้ทีมดีไซน์ทำอาร์ตวิชวลนะคะซึ่งมันก็มีกระบวนการที่คัดเลือกศิลปินผู้หญิงมาช่วยออกแบบกรอบโดยตีความการแสดงจุดยืนของผู้หญิงในยุคใหม่เข้าไปซึ่งจุดนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่ารักด้วยเพราะว่าพี่เล็กก็คุณเล็กเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าที่ต้องมีกิมมิคเรื่องศิลปินผู้หญิงขึ้นมาออกแบบเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะมีพื้นที่ให้กับศิลปินผู้หญิงในยุคสมัยนี้ด้วยนะคะที่เขาจะทำงานศิลปะเนาะ
You haven't heard about the McCrispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
และนั่นก็คือ Day 1นะคะทีนี้ค่ะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าผลที่ตามมาจาก Day 1ของการ Reimage แบรนด์แม่ประนอมเนี่ยแบรนด์น้ำจิ้มอายุ62ปีเนี่ยมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะมาเริ่มจากข้อแรกค่ะที่ตั้งใจจะสร้างไอคอนิกความเป็นตัวแม่ในยุคนี้นะคะในกระบวนการสร้างแม่ประนอมยุคใหม่เนี่ยค่ะในมุมคนทำงานเนี่ยมันจะมีเซี่ยวนึงที่เขาก็รู้สึกกังวลอยู่หน่อยๆนะว่ามันจะบาลานซ์สิ่งที่อยากทำอย่างลุคเผ็ดๆเนี่ยกับความต้องการของเจ้าของแบรนด์ที่อยากจะให้ลดเลเวลลงมาอบอุ่นเนี่ยดีพอหรือยังเนาะเขาก็กังวลว่าดีพอหรือยังมันทำให้ไปจนถึงว่าคาดเดาไม่ถูกว่าคนจะรีแอคกับคอนเทนต์แบบนี้ยังไงอะค่ะซึ่งซาวเวอร์ก็จะมีทีมมีเดียที่คอยมอนิเตอร์สิ่งนี้อยู่ตลอดนะคะว่าเวลาลงคอนเทนต์ไปถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็จะสามารถปรับเกมได้ทันท่วงทีอะเนาะแต่ว่าผลของมันคือว่าเมื่อปล่อยคอนเทนต์แม่ประนอม2020ลงไปอะค่ะคนก็ชอบมากนะคะชอบถึงขั้นว่ายังไม่ทันจะซื้อสื่อนะคะเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดนะคะเรื่องนี้ค่ะทำให้ชาวคณะซาวเวอร์แบงคอกเนี่ยเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการบาลานซ์หรือว่าการฟังลูกค้าบ้างอะค่ะว่าเขาอยู่ในสเต็ปที่มันเปลี่ยนแปลงได้ประมาณนี้โอเคไหมประมาณไหนโอเคนะอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่มาจากการฟังลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับข้อที่2ที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ค่ะรีอิมเมจยังไงโดยไม่ให้โลโก้เปลี่ยนแปลงค่ะทีมงานเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พวกเขาคิดนิยามกรอบแม่ประนอมขึ้นมาใหม่อะค่ะมันมีการคิดที่ไปสุดทางมากๆจนถึงเกือบที่จะใช้ CG เนี่ยออกแบบแม่ประนอม Motion AI เนาะเพราะว่าอยากเห็นว่าถ้าแม่ประนอมเป็นคนจริงๆแล้วตอนนี้อายุ30จะหน้าตาประมาณไหนพอมาวันนี้อะค่ะคุณเล็กกับทีมก็ยอมรับว่าเธอเชื่อว่าถ้าวันนั้นทำขึ้นมาจริงๆอะนะคะทำแม่ประนอม AI ขึ้นมาจริงๆอะคนก็คงอาจจะไม่คอนเนคไปเลยเพราะว่ามันล้ำเกินไปค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่ว่าการรีอิมเมจเหล่านี้ค่ะมันส่งผลต่อแบรนด์ยังไงนะคะเคสเนี้ยมันค่อนข้างสวนทางค่ะเพราะนึกภาพตามนะคะโดยทั่วไปเนี่ยแบรนด์จะรีแบรนด์ขึ้นมาก่อนเนาะแล้วค่อยจ้างเอเจนซี่ทำการสื่อสารรีอิมเมจภาพลักษณ์ให้แบรนด์ค่ะบ้างก็อาจจะลงทุนจ้างเอเจนซี่ฝีมือดีเนี่ยมาสร้างภาพลักษณ์สวยหรูนะคะเช่นหน้าบ้านบอกว่าฉันปรับตัวแล้วนะไม่เอี่ยมอ่องเลยแต่ว่าระบบหลังบ้านเนี่ยไม่เอื้อต่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัยสุดท้ายก็พังตกม้าตายอยู่ดีค่ะแต่งานนี้กลายเป็นว่าการรีอิมเมจของแม่ประนอมเนี่ยกลับไปสู่แบรนด์จริงๆนะคะเพราะว่ามันทำให้ทั้งองค์กรเนี่ยเขาต้องขยับปรับมีการทำอีคอมเมิร์ซเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันใช้งานง่ายอยู่แล้วเนาะลูกค้าก็ควรที่จะซื้อหาได้ง่ายด้วยนะคะทีนี้ค่ะเมื่อ reimage แบรนด์นะคะจนเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนได้สำเร็จเนี่ยก็ทำให้แบรนด์เนี่ยมีโอกาสทำสิ่งที่สนุกเนี่ยมากมายเต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่น Project Collaboration นะคะเพื่อจะบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยไม่ได้มีดีแค่น้ำจิ้มนะแต่อยู่คู่กับอะไรก็อร่อยค่ะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นน้ำพริกแม่ประนอมอยู่ในเมนูหรือว่าอยู่ในร้านอาหารชื่อดังมากมายนะคะเช่นมันเคยมีแพนวิชน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนาะที่ว่าที่แบรนด์แม่ประนอมเนี่ยทำร่วมกับร้านแกรมแพนเค้กนะคะซึ่งขายดีมากๆทีนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมซาวเวอร์หรือว่าทีมแม่ประนอมเนี่ยเลือกที่จะทำหรือคอลลาโบเรชันกับของกินแทนที่จะฉีกไปทำอย่างอื่นอย่างตามสมัยนิยมที่เขาชอบไปคอลลาบกับแฟชั่นอะนะคะคุณเล็กก็บอกว่าหากทำแบบนั้นนะคะมันเป็นเส้นทางที่อ้อมเกินไปสำหรับแบรนด์แม่ประนอมที่พยายามให้อยู่ใน experience ของการกินมากกว่านะคะแล้วก็ใช้วิธีหาสิ่งมาเซอร์ไพรส์ผู้บริโภคแทนที่จะเลือกทำสิ่งที่หวือหวาบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าหลายครั้งค่ะมันจะมีโจทย์หนึ่งที่เอเจนซี่มักจะพูดว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์หรือโจทย์จากลูกค้าก็แค่ต้องการรีแบรนด์หรือเข้าไปอยู่ในใจคนนะคะแต่ยุคนี้มันคือยุคของการที่กลับมาสู่ยอดขายอะค่ะหลายครั้งถ้าใครก็ตามที่ทำงานคิดเรื่องครีเอทีฟให้กับแบรนด์แล้วกลับไปสู่ยอดขายได้เนี่ยยิ่งว่ามันเป็นงานที่สนุกแล้วก็ท้าทายแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจมากกว่านะคะกลับมาเรื่องของแม่ประนอมค่ะคุณเล็กก็เลยเล่าให้ฟังว่านอกจากความเฮอริเทจของแบรนด์นะคะต้องยอมรับว่าแบรนด์แม่ประนอมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แมสพอสมควรเนาะเขามีลูกค้าตั้งแต่สาวโรงงานค่ะไปจนคนที่อยู่คอนโดระดับ80ล้านทุกคนกินน้ำจิ้มไก่เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะความแมสเนี่ยนะคะเป็นคีย์สำคัญสมมุติว่าถ้าเกิดแบรนด์จะลุกขึ้นมาพูดเรื่องแฟชั่นนั่นแปลว่านิชแหละค่ะแปลว่าเขากำลังพูดกับผู้หญิงที่อยู่คอนโดระดับ80ล้านแต่ว่าแม่ค้าหมูปิ้งที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจสิ่งนี้นี่เป็นตัวอย่างของวิธีคิดนะคะว่าทางที่เราจะเลือกทำนั้นนำไปสู่ทาร์เก็ตแบบไหนและเขาจะเข้าใจมันได้หรือเปล่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยสมมุติคุณเล็กก็บอกว่าถ้าพูดเรื่องหวยมาเนี่ยยังไงทุกคนก็เข้าใจชัวร์ๆนะคะเราก็จะเห็นแม่ประนอมเนี่ยลุกขึ้นมาพูดเรื่องเหล่านี้แล้วก็วกกลับมาที่เรื่องครัวอยู่บ่อยๆเรื่องต่อจากนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ฟังที่เป็นลูกหลานทายาทธุรกิจหรือใครก็ตามที่ทำงานให้กับธุรกิจครอบครัวนะคะยื่นถามคุณเล็กและทีมค่ะถึง mindset ที่ควรจะเป็นเพื่อการ re-image หรือว่า rebrand ในอุดมคตินะคะซึ่งคุณเล็กก็ให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆค่ะเรื่องแรกค่ะมันคือความกล้าแบรนด์เนี่ยต้องมีความกล้าเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนค่ะทุกครั้งเนี่ยที่เกิดการรีแบรนด์มันคือการชนกันของเจเนอเรชันค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เขาเกิดกันทั่วไปเนาะไม่ต้องตกใจนะคะเรื่องที่สองค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่เอเจนซี่เจอเนี่ยมักจะมีกำแพงหนักๆหนาๆ นะคะจากการที่เห็นตัวอย่างสนุกๆของแบรนด์ที่เขารีแบรนด์ได้สำเร็จเนาะก็เลยอยากจะรีแบรนด์บ้างแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบรีฟเอเจนซี่อะค่ะมันกลับเต็มไปด้วยความกลัวแล้วก็คิดว่าเปลี่ยนแค่นี้ก็พอแล้วแหละมีข้อจำกัดมากมายเต็มไปหมดนะคะเต็มไปด้วย mindset แบบเดิมที่คิดว่าเอเจนซี่ก็คือคนที่มาทำตามคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติกันเหมือนพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่เชี่ยวชาญในอีกด้านหนึ่งนะคะจริงอยู่ค่ะเอเจนซี่เนี่ยอาจจะขายของในแง่การทำโปรดักต์เนี่ยไม่เก่งเท่าลูกค้านะคะแต่ว่าในแง่คอมมูนิเคชันเนี่ยเชื่อเลยค่ะว่าทุกเอเจนซี่เนี่ยเขาย่อมมีความเชี่ยวชาญที่มากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่แบรนด์ควรจะทำก็คือมองผู้เชี่ยวชาญอื่นเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ทำงานกันแบบพาร์ทเนอร์ค่ะเชื่อมั่นแล้วก็มอบความไว้วางใจให้อีกฝ่ายเนี่ยทำสิ่งที่เขาถนัดนะคะอย่างที่ในทุกมีติ้งของซาวเวอร์ค่ะกับลูกค้าเนี่ยคุณเล็กบอกว่าเธอมักจะได้ยินคำนี้เสมอเลยค่ะคำที่บอกว่าอันนี้ซาวเวอร์ตัดสินใจเลยตอนที่ย้อยสัมภาษณ์กันแล้วฟังท่อนนี้คืออิจฉามากนะคะเพราะว่ามันเป็นคำในอุดมคติที่พวกเราชาวทำงานสร้างสรรค์เนี่ยฝันจะได้ยินเสมอนะคะที่ลูกค้าเนี่ยไว้ใจอย่าไว้ตัดสินใจเนาะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะคุณเล็กก็บอกว่าเธอเชื่อค่ะว่าการรีแบรนด์ที่หวังแต่พึ่งคอมมูนิเคชันเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนะคะหลายครั้งเนี่ยแบรนด์อาจจะต้องกลับมามองสินค้าและบริการของตัวเองนะว่าอัปเดตหรือว่าเหมาะกับผู้ใช้ในวันนี้หรือเปล่านะคะเช่นเด็กในวันนี้ไม่ชอบกินยาวันนี้เขาก็มีแผ่นเป็นสติ๊กเกอร์หัวหอมนะคะที่ช่วยลดเสมหะในจมูกอะไรเงี้ยการใช้งานของโปรดักต์เองมันต้องอำนวยความสะดวกกับคนใช้ในยุคนี้จริงๆด้วยนะคะ แล้วจากนั้นเนี่ยค่อยส่งต่อให้เอเจนซี่หรือใครก็ตามที่ทำงานด้านคอมมูนิเคชันเนี่ยในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมมันคือการที่ต้องมองเจอร์นี่ทั้งหมดนะคะเรื่องที่3ค่ะคุณเล็กบอกว่าสำคัญมากนะคะคนทำแบรนด์เนี่ยอาจจะต้องทำลายกรอบความเป็นมาร์เก็ตเตอร์ก่อนเขาต้องคิดว่าเขาก็เป็นคอน sumer คนหนึ่งนะคะหมายความว่าเขาจะดูหรือว่าจะแชร์หรือเปล่าถ้าเราไม่แอดหรือบูสต์โพสหรือว่าแอดเข้าไปถ้าไม่บังคับเรื่องนี้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าสิ่งที่แบรนด์เลือกเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่แบรนด์อยากพูดแต่ว่าคนไม่ได้อยากฟังพอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเราก็เลยถามคุณเล็กและทีมซาวเวอร์แบงคอกเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามักจะรู้กันว่าเวลาที่แบรนด์เก่าแก่เขาลุกขึ้นมาขายของคนรุ่นใหม่เนาะมันก็หนีไม่พ้นการรีแบรนด์ค่ะแต่แล้วอะไรล่ะคะคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยคาดหวังจากแบรนด์เก่าแก่ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันแน่นะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะว่าแบรนด์เนี่ยมีโจทย์ที่อยากจะให้แบรนด์เนี่ยทันยุคทันสมัยแต่ยุคนี้ที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วเป็นทั้งหมดอะค่ะจริงๆแค่ปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยแอททิจูดคนหรือทัศนคติความเชื่อของคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะแบรนด์ที่คนรุ่นใหม่จะรู้สึกเนี่ยก็คือแบรนด์ที่คอนเนคกับเขาไม่ใช่แค่จำชื่อแบรนด์ได้ค่ะแต่ว่าคนเขาอยากจะรู้ว่าแบรนด์นั้นน่ะคอนเนคกับตัวเขายังไงนะคะโดยไม่จำเป็นอันนี้ต้องดอกจันไว้เลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องพยายามใช้ภาษาวัยรุ่นก็ได้นะคะแต่แค่พูดจาภาษาเดียวกันก็พอค่ะยกตัวอย่างที่นันยางเนี่ยเขาหยิบประเด็นเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนเนาะขึ้นมาเล่าเป็นแคมเปญหรือเคสต่างๆนี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่กับวัยรุ่นแล้วก็เข้าใจวัยรุ่นค่ะมันได้ใจทาร์เก็ตนะคะไม่ใช่แค่การใช้คำใดๆเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันคือการทำตัวให้เข้าใจวัยรุ่นจริงๆนะคะเห็นไหมคะว่ามีแบรนด์เก่าแก่ที่เข้าใจวัยรุ่นอยู่เยอะแยะแล้วเขาก็ทำตัวน่ารักจะตายไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Day 1 นะคะแล้วก็กลับมาพบกับ Day 1 Podcast พอ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวัน Day กันได้ใหม่ในวันพุธหน้าในทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ